nga kisha në Trevat Shqiptare. Kremtimit e 150 vjetorit e dukes së parë të Zojës Papërlyer, për të cilat folim në emisionin e djeshëm nisur nga Lurda e nga Roma, u përhapën në mbar botën katolike duke përfshirë edhe Trevat Shqiptare. Sot po ndarim të kremtimit në kryedyqezin e Shkodër Pultit dhe të Sapës.
Në diocezin e Shkodër Pultit, 150 vjetori i dukjeve të Zojës në Lurdë përkoi me 150 vjetorin e bekimit gurit part katedrales që kremton vitin jubilar, si dhe me 47 vjetorin e meshtarisë së Imzot Zef Simonit, shërbim i Jolanda Babës.
Të bashkuar shpirtërisht me mirat e shtektarëve në shëtnorën e Lurdes, Bashkësia Katolike në Shkodër ka kremtuar ditën kushtuar Zojës së Lurdit, e njëherit dhe ditën ndërkombëtare kushtuar të smurve. Këtë vit u bashkuan dy motive të rëndësishme për të falënderuar më së tepër mi Zotin për çdo hir të dhënë: 150 vjetori shfaqjes së Zojës Marie në Lurdë të Francës dhe 150 vjetori bekimit të gurit parë të themelit të katedrales së Shkodrës, për të cilin për vjetor kisha diocezane në Shkodër përjeton kohën jubilare. Në këtë kuadër, kremtimi 11 shkurtit ishte më i veçantë i çdo viti tjetër të mëparshëm. Arqibashkia Shkodër-Pult kishte mirë organizuar çdo veprimtari, e cila nisi në orën 14 në shtëpinë e motrave misionare të nënës Tereze në Shkodër. Ajo bë vatër mikprise për të gjithë të smurët të ardhur nga anë të ndryshme të diocezës, që të shoqëruar nga motrat rregulltare të kongregatave të ndryshme, asistentë të shoqatave katolike që janë në shërbim të smurëve, apo dhe nga familjarë të tyre, kaluan çaste miqësi arktimes së bashku. Me pas të udhëhequr nga kryqi i shejt, kanë shtektuar të gjithë në katedralen e Shkodrës, ku është vijuar me lutje të përbashkëta, rozarin e Zojës, litaninë e saj, si dhe mundësinë e sakramentit të rrëfimit. Në ora 16 ka filluar mesha e shejt, e udhëhequr nga vetë shkelgjësia e tij Imzot Angelo Masafra, bashkëkremtuar me i peshkin merituës Imzot Zef Simonin, administratorin famullitar të katedrales Don Gjovalin Sukaj, e me shtartë e tjerë. Duke drejtuar fjallën e hyrës, me falënerimet ndaj hyjit, që i ka dhenë mundësi njerëzimit të njohin me shiren e mrekullitë e ti për mes faqës e Zojës Marie në Lurdë të Francës, Don Gjovalini ka falënderuar Zotin dhe për 47 vitet e meshtarisë që i Imzot Zef Simoni i mbush pikrisht në ditën e 11 shkurtit, ditën e Zojës Lurdë. E ka ftuar besimtarët që ta mbështesin gjithnjë me lutje Imzot Zef Simonin, që Zoti t'i dhurojë jetën e gjatë, shëndetin e plot për ta dëshmuar atë. Në homilinë e rastit, edhe shkëlqësia e Imzot Masafra ka uruar i peshkmin merituës për këtë përvjetor meshtarie, për punën e tij të frytshme në vreshtin e Zotit e për dëshminë e fesë që ai ka dhënë në gjithë këto vite. Me pasim Zoti ka vijuar në domethënien e kujtimit të ditës së 11 shkurtit. 150 vjetori shfaqjes së Zojës Marie, Benardetës së vogël, është dhuratë nxitje për të jetuar në hirin e Zotit të mëshirën e tij. Është burimi qëndreses për gjithë ato që vuajnë nën peshën e smundjeve të ndryshme, të cilë duke besuar në qindra mrekullitë mira të hireve që Zoja e Lurdit ka bërë, të mos humbasin as shpresën, as fen, për ta përjetojnë me dures smundjen e vuajtjen që i rrethon, ka theksuar Imzotit. Në këtë vit, ka vijuar ai, hyjna ka dhënë hirin të përjetojmë kohën jubilare për diocezën tonë, e ndaj ka ftuar të gjithë të pranishmit në veçanti të smurit, të cilve i kushtoi kremtimi ditës, ta përcjellin me lutje këtë kohë jubilare për të fituar hiret e nevojshme. Në përfundim të kremtimit, një procesion me gjithë të smurët e pranishëm brenda katedrales me të shëtrushmin sakrament. Me pas, lutjet e posaçme për përftimin e ndjesës së plotë në kuadër të kohës jubilare. Në fund të kremtimit, Imzot Masafra i ka drejtuar një falënderim të veçantë gjithë atyre që kujdesen për të smurët, si pranë familjeve, në qendrat e asistencës, në spitalet apo në shtëpitë familje të drejtuara prej shoqatave katolike. E ka kërkuar nga ato që t'i shërbejnë me dashuri e dures, se Zoti do t'ja kthejë me të mirat e veta çdo mundë e sakrificë të bërë për njerëzit e smurën nevoj. Pas meshës, Imzot Masafra ka përshëndetur nga afër të smurët e pranishëm. I ka tokuar përzemërsisht dhe i ka siguruar se i mbështet gjithmonë në lutje. I ka porositur që ta pranojnë me qetësi kryqin e smundjes e t'ja bashkojnë atë me kryqin e vuajtjeve të Jezu Krishtit, aq më tepër në këtë kohë të krejshmeve që sapo kemi filluar, e që fton në lutje të ne e kësim ka Zoti të gjithë besimtarët e hyjt.
Dioqeza e Sapës, duke u bashkuar shpirtërisht me Lurdën, Romën e të gjitha viset e botës në festën për 150 vjetorin e dukjeve të Zojës së Bekuar në Lurdë, i kushtoi vëmendjet e dorës së parë të smurëve, për të cilët ushtrua edhe një drekë. me hollësisht nga sapët i ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Me rastin e 150 vjetorit të mërkullisë së shfaqjes në Lurë të Zojes Papërlyer, me plot devocion e përshpirtëri, besimtarë të shumë të diocezës sonë shtektuan drejt kishës katedrale e Lumja Nën Tereza në Vaudejës për të marrë pjesë në meshën shenjtë kryesuar nga një zot Luqan Augustini. Në organizimin e karitasit diocezan SAP, të shoqëruar nga familjarët, motrat dhe meshtarët, morën pjesë edhe të sëmurët, të cilve Zoja Lurit ju dedikohet pikërisht atyre. Është Zoja e bekuar, nëna jonë e dashur, që nëpërmjet saj gjatë gjithë historisë mijëvjeçare njerëzit janë ofruar tek Krishti. Në homilinë e rastit i Zot Luqani u ndal në historinë e shfaqjes së Zojës, vajzës Bernadette, e cila përjetoi këtë ndodhi në një gjendje të plot ekstaze. Jetën e saj ja kushtoi Zotit. Megjithse pati një jetë të vështirë të shoqëruar me smundje, vuajtje dhe dhimbje, nëpërmjet lutjes dhe besimit Bernadette mundi ti përballoi të gjitha këto. Ajo vdiqe re në moshën 35 vjeçare. E kështu, edhe jeta jonë, pohoi Zot Luqani, nuk ka kuptim pa lutjen. Virgjëra Marija nafton që të besojmë në frytet e lutjes. Përmes lutjes ne i hapim zemrën hyjt dhe marrim përgjigjen e tij që është mrekullia. Familja e madhe e kish, dita ditës mundohet të mbështesë bitë saj, e kryesisht personat me aftësi të kufizuar. Edhe ati shenjë na bën të ditur në mesazhin e tij për ditën ndërkombëtare të smurve se në Eukaristi gjendet kuptimi shëlbues i dhimbjes. Në Virgjën Mari, nëna që ngushëllon, është lidhja shpirtërore ndërmjet flimit të Krishtit në Eukaristi dhe nënës së tij. Më njëherë pas meshës, karitasi me vullnetarët e tij ofruan një drekë vazore për gjithë të sëmurët, gjë e cila bën të shihen shenjat e bamirësisë dhe kujdesit të veçantë që tregon nga ky institucion për këtë shtresë njerëzish, paksa të harruar ndoshta nga shoqëria, por njerëzit e afërt vërtet janë shumë të kujdesur për to.